πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Γιατί όμως έχουμε καλή διάθεση. Πέμπτη είναι, ο καιρός θα μας τα χαλάσει, Νατάσα. Νατάσα Μπαστέα, την εκβίασα.
Έτσι, μπράβο.
Με διάφορα στοιχεία του παρελθόντος, σου λέω, ή θα μείνεις εδώ πέρα ή θα βγουν στη φόρα.
Ακριβώς. Και για να προστατεύσω το αμαρτωλό παρελθόν μου, είπα να μείνω λίγο.
Εντάξει, και να χαιρετήσεις, πού θα ξαναβρει αυτή την ευκαιρία.
Αυτή
τη μεγάλη τιμή.
Τη συνύπαρξη. Όντως, αντιδεχτώ, γιατί είμαι υπέρ της συνύπαρξης γενικά. Ακόμα και των εντελώς διαφορετικών τάσεων.
Και τώρα η κακή είδηση της, των ημέρων είναι αυτή η ψυχρή λίμνη που θα χαλάσει τις διακοπές των τελευταίων που κάνουν διακοπές. Βέβαια για 100 ώρες θα χτυπήσει κάποιες περιοχές.
Εντάξει, αλλά θα είναι λίγο
χώρας.
Μεσημέρι και δεν θα είναι σε μεγάλη διάρκεια. Που, γιατί η μεγάλη διάρκεια θα μας φόβιζε ότι μπορεί να έχουμε φαινόμενα σαν αυτά του παρελθόντος, των τραυματικών περιστάσεων που είχαμε.
Το θέμα που ανέδειξες με τα κινητά, από ό,τι βλέπω, έχει απασχολήσει πολύ τους ακροατές και είναι ένα μέτρο σε σωστή κατεύθυνση που έχει υιοθετηθεί ήδη από άλλες χώρες και νομίζω είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει το αυτονόητο να το κάνουμε είδηση, ότι το κινητό την ώρα της σχολικής διαδικασίας απαγορεύεται. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να διδάσκει μαθηματικά και το παιδάκι να κάνει με τον μπιμπλίκι και να στέλνει μηνύματα. Αυτό είναι το αυτονόητο.
Εντάξει, αυτό που έλεγες πριν που ήμασταν έξω, να δούμε πώς θα επιβληθεί το μέτρο. Το είπαν και οι ακροατές. Γιατί αυτό ισχύει και μετά υπάρχουν διάφορες παρακάμψεις του μέτρου. Όχι μόνο σε αυτό.
Δεν είναι το αυτονόητο, συνετάσσει. Όταν πας στο σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή,
επειδή έχω να πάω μερικές χιλιάδες χρόνια για βέβαια.
Λέω, εντάξει. Εμείς τότε δεν είχαμε κινητά. Αλλά ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, δεν πρέπει οι καθηγητές να πούνε, παιδιά, όλα τα κινητά ξέρω εγώ σε ένα κουτί. Και τα παίρνετε
πώς
στη λήξη.
Πώς θα πάνε, με δεύτερα κινητά, με ραμμένα σε εσωτερικές
στην
τσέπτες.
Στην κάρτα μέσα, όπως είναι τα πιστόλια.
Πώς κάνουν τα σκονάκια παλιά, τώρα θα κάνουν
τα κινητά.
Θα βγουν στην παρανομία για να έχουν κινητό.
Γιατί αλλά έχει βρεθεί ότι καταρχήν 8 λεπτά παρακολούθηση στο TikTok σε κάνουν πιο νευρικό. Σύμφωνα με έρευνα που διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα.
Εγώ δεν είμαι στο TikTok, αλλά διάφοροι φίλοι μου στέλνουν TikTok.
Βλέπω από τα μικρά. Σε εκνευρίζει αυτό,
ναι,
το
αυτό. Υπάρχει μια συνεχής κίνηση και ένα συνεχής.
Και επειδή είναι μικρά βίντεο των 10, 15, 20 δευτερολέπτων, με πολύ έτσι ένταση, γιατί κανένα να δεν δείχνει τα κείμενα του Δουνάβιος ή κανένα Feng Shui περιβάλλον. Έχουν όλο, ξέρεις, ένταση, ακρότητα. Και βρέθηκε ότι στα 8 λεπτά. Τώρα, 8 λεπτά δεν βρίσκεις παιδί που να απασχολείται στο.
Το ξέρεις ότι οι επιστήμονες, οι νευροεπιστήμονες διαπιστώνουν ότι οι νέες γενιές είναι πια, ακριβώς λόγω όλων αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πιο χαζές, το λέω για να συνεννοηθούμε, αλλά ότι το IQ, εκεί που της ανθρωπότητας, εκεί που ανέβαινε, τώρα έχει σταματήσει και αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί.
Με την καλύτερη κοπέλα της έρτης, η Νατάσα είναι διαμάντη, να την προσέχεις.
Ποιος τα λέει αυτά, η μαμά μου?
Όχι, ο φίλος μου ο Κώστας από τα Χανιά, ο οποίος μας στέλνει απευθείας διάφορα ρεπορτάζ από τα Χανιά που βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Είχαν και σεισμό χθες το βράδυ.
Είχαν, εντάξει. Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς. Τώρα είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του γαμήλιου πάρτι. Γιατί αυτό δεν είναι γάμος όπως εξελίσσεται. Του κ. Κωσελάκη και του συντρόφου του.
Να πούμε Μάκβεφ, κάτι, ναι, για τα social media, επειδή συζητούσαμε τώρα. Ένας άνθρωπος, πολιτικός, που έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια να βγάλει όλη του τη ζωή και την προσωπικότητά του για να το γνωρίσουν οι πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξαφνικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξαφνικά απαγορεύει κάθε μέσο να παρακολουθεί το γάμο του, είναι τουλάχιστον αντιφατικό. Δηλαδή, όταν το έχει ξεκινήσει, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις.
Ναι, θυμάστε τότε που καλούσε τους δημοσιογράφους όταν έκανε γυμναστήριο μαζί με τον σύντροφό του και τους καλούσε να. Το Λιάγκα τον είχε κάθε φορά που αρρώστανε κάποιος καλεσμένος του Λιάγκα, έπαιρνε τον Κασελάκη και του λέγε, έλα να συμπληρώσουμε την όποια τρύπα υπάρχει.
Μέχρι τον Νίκο Ευαγγελάτου που τον έβαλε στο σπίτι.
Τον έβαλε στο σπίτι και τα λοιπά.
Μετά μπήκε ο Ευαγγελάτος μόνος του, βέβαια, και μετά.
Ναι, αλλά τον έβαλε και στη συνέχεια, και εδώ θα κάνουμε το τζακούζι.
Είναι δύσκολο. Θέλει να προβάλλει στη ζωή σου. Το σέβομαι. Θέλει να και η Κάμαλα Χάρης τώρα κάνει μια εκστρατεία για να γνωρίσουν την προσωπικότητά τη. Από τη στιγμή που ανοίγει αυτόν τον ασκό του αιώλου, δεν μπορεί να τον κλείσει πια.
Ναι. Και όταν μέχρι προχθές έβαζε τον προσωπικό σου γυμναστή να ανεβάζει και ανέβαζε και στον δικό σου λογαριασμό. Τις ασκήσεις που κάνει μαζί με τον Τάιλερ, βέβαια.
Α, έχουμε και πρόγραμμα ασκήσεων.
Ναι.
Συγγνώμη, δεν το ξέρω.
Πριν από το γάμο για να είσαι fit, που το κάνουν και πολλά ζευγάρια. Άλλοι μαθαίνουν ταγκό, άλλοι πηγαίνουν στο γυμναστήριο να είναι πιο.
Θύμησέ μου, εσύ είχες μάθει να χορεύεις πριν το γάμο σου. Θύμησέ μου, γιατί θυμάμαι κάτι αμυδρά, κάτι τρομακτικό. Κοίτα, αλλά δεν θυμάμαι πιο από όλα.
Είχα προσπαθήσει.
Ας τα πάρω την αξιόπιστη.
Είχα προσπαθήσει, όχι με υγεία βουλή. Και γι' αυτόν τον λόγο απέτυχε το πείραμα.
Καταλαβαίνεις τώρα πόσο το υπονόμευσε αυτό το τέρας.
Ναι, ήταν ένα
ηρωίδα,
θέμα.
Ηρωίδα,
ένα θέμα ο χορός, το οποίο δεν τα πηγαίνουμε καλά.
Επέμεινε όμως η.
Επέμεινε, εντάξει.
Όπως και τόσα άλλα στο συζυγικό βίο, κάποια πάνε άπατα.
Λοιπόν, Κώστα μου στείλε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει.
Γεια σου Κώστα, στείλε. Ναι. Στείλε αυτά, στείλε και άλλα. Έχει κόσμο ακόμα στα Χανιά. Φαντάζομαι ότι η Κρήτη έχει ακόμα πολύ κόσμο.
Γιατί οι Κυκλάδες τι έχουν, το κάνεις έτσι όπως πάει ο καιρός. Η τουριστική περίοδος θα πάει σε αρκετές από τις περιοχές μέχρι μέσα Οκτώβρη. Μη σου πω ότι θα πιάσει και τέλη και πρώτη εβδομάδα. Αρκεί να είναι καλός ο καιρός.
Γι' αυτό δεν βρίσκουν. Είχα την είδηση ενός εκπαιδευτικού στη Ρόδο που δεν έχει πάει και ναι, μπράβο. Και,
και δεν ήταν ο μοναδικός.
Όχι, γιατί έχουμε όπως και γιατροί.
Βγάλαμε χθες από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Υπάρχουν κόσμοι που κοιμάται σε αντίσκηνα, σε αυτοκίνητα. Γιατί όταν παίρνει 776 ευρώ είναι ο
πρωτοδιόριστος. Πώς να πληρώσεις 400 ευρώ νίκη.
Airbnb να πας τώρα για τις πρώτες μέρες που θα βρεις, ας πούμε, βρίσκεις με 60-70 κάπου ψηλά. Σε 10 μέρες έχει φύγει και αυτό το πέρα. Χωρίς να φας. Αυτά με 776.
Ξέρω, παιδί, εγώ αν ήμουν δήμαρχος στο νησί, θα έλεγα παιδιά, κρατήστε 5 δωμάτια, 10 για γιατρούς και δασκάλους. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό.
Κοίτα, για τους αστυνομικούς δόθηκε ένα επιπλέον επίδομα. 150 ευρώ. Πάει, όχι, 100 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή παίρνουν, φτάσαν κοντά 3.000 αναλόγως τον τόπο που θα πηγαίναν. Όχι 3.000, ήταν 2.500 το επίδομα. Συν το μισθό τους στα 1.000 βγαίναμε 3.500 περίπου. Σε άλλες περιοχές ήταν 75 την ημέρα. Εντάξει, πες ας πούμε ότι με 75 με 100 θα βρεις ένα. Αλλά τώρα ο δάσκαλος που κοιμάται στο αντίσκηνο ή στο αυτοκίνητο.
Πρέπει να μου πείτε και δεν συγκινεί το κόσμο. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο έχει την εκπαίδευση των
τώρα
παιδιών στα χέρια του.
Πήγαινε τώρα στην Μύκονο που άλλο νοικιάζει το πρώην κοτέτσι νυν, ξέρω εγώ, φανταστική τρόγλη.
Αν δεν είναι σημαντική η παιδεία, την ημέρα. Χαλάλη μα. Ανάθεμα τη χώρα που φτιάχνουμε, αν δεν είναι σημαντική η παιδεία.
Οι γιατροί μέχρι τώρα.
Όχι, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Εννοείται όλα αυτά τα.
Το παγκαίο ακόμα φλέγεται, ναι, δυστυχώς, λέει το ευρηματικό χιούμορ το δικό μου. Και η γλυκίδα την Ατασούλα, το top hit. Από τη δράμα.
Ο Βασίλης ήταν αυτός.
Ο Βασίλης είναι. Εντάξει. Ωραία, για να μην πάρεις άλλο τα φώτα της
επιτυχίας. Αυτό ήταν. Όλη μου η δημοσιότητα ήταν αυτά τα 10 λεπτά που με επέτρεψες να είμαι στο πλάι σου.
Είμαστε, φτάνουμε τα 15 λεπτά, αυτά που έδωσε και ο Άντι Γουόρχολ σε κάθε τη χάρπα στο για να είναι.
Εντάξει, λοιπόν, πάμε να χαθώ διάσημος στην αφάνεια.
Είσαι στα 14 λεπτά, έχεις ακόμα ένα λεπτό.
Μείνετε συντονισμένοι. Ο Στέλιος είναι το καλύτερο παιδί. Έτσι, μπορεί έτσι να μην το δείχνει πάντα, αλλά είναι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Πάμε. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι και τις 2. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες κάποια στιγμή.
Νόμιζα ότι κάποιοι φεύγουν με άδεια. Ποιες επόμενες ημέρες?
Καλά, λέω τις επόμενες ημέρες.
Καταλάβατε. Λέει ότι θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες που θα φύγει με άδεια.
Δεν είπα πότε. Για να
μπήξει το μαχαίρι στην πληγή.
Είναι μια υπόσχεση. Πάμε παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την Νατάσα Μπαστέα προσωρινά. Εντάξει. Πήρε το βάπτισμα εδώ πέρα της δημοσιότητας και της αναγνωρισιμότητας. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο που συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Με Έλληνα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Με Χαρά Γιαννοπούλου στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Παρανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Που βρεθώ, βλέπω μονάχα ημίτο. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημίτο. Όποιο παράθυρο κι αν δω, μέσα του βλέπω ημίτο. Σ' όποιο πηγάδι σκοτεινό, σε καταπράσινο βύθο. Όπου κι αν σκύψω και κοιτώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, κορώνα γράμματα ημιτώ. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτώ. Κι όποιος στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτώ, τον ημιτώ. Thank you. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημίτο. Όποιο παράθυρο κι αν δω, μέσα του βλέπω ημίτο. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημίτο. Κι όποιος στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημίτο. Κι όπου σταθώ.
Και το ωραίο είναι ότι μπορούμε να ξανατραγουδάμε για τον ημιτό Γιώταν Έγκατερ σε αυτό το ωραίο τραγούδι, γιατί ο ημιτός είναι η πράσινη ανάσα του λεκανοπεδίου. Βέβαια χρειάστηκε να καταστραφεί αρκετές φορές, ώστε στο τέλος όλοι οι δήμοι, νομίζω 7 δήμοι ή 7 ή 8 τώρα μπορεί να κάνω λάθος, που είναι συνυπεύθυνοι για την διατήρηση του ημιτού, και όντως τώρα είναι σε ωραία κατάσταση. Και είναι ένα εξαιρετικό βουνό επίσης να επισκεφτείτε. Δυστυχώς οι περισσότεροι το γνωρίσαμε την περίοδο του κορονοϊού, που δεν είχαμε που να πάμε στην Αθήνα και κάναμε βόλτες, γιατί είναι ένα αδικημένο επίσης βουνό, επειδή το βλέπεις κάθε μέρα μπροστά σου. Λες ημιτός και ημιτός, βλέπεις και εκείνες τις αντιαισθητικές κεραίες. Αν λείπανε, από εκεί θα ήταν καλό. Από την άλλη, αν λείπανε, δεν θα ακούγατε ραδιόφωνο. Οπότε είναι λίγο σαν το αυγό του Κολόμβου η περίπτωση του ημιτού. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα υπήρχαν και άλλες πιο ωραίες λύσεις για αυτό το βουνό. Λοιπόν, πάμε καθημερινότητα, διότι το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό που μας απασχολεί. Είτε βρισκόμαστε στη βάση μας, είτε είμαστε σε διακοπές, και σίγουρα τώρα που ξεκινάμε στην καθημερινότητα. Αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες είναι ότι μειώθηκε κατά πολύ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ότι έχουν πέσει τιμές στα τρόφιμα στην Ελλάδα, και αν δεν ήταν η αύξηση στο λάδι θα ήμασταν και πολύ πιο κάτω. Και έτσι ζητήσαμε από έναν από τους πλέον αρμόδιους, έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει, και όχι έναν από τους ανθρώπους που απλά πετάει τσιτάτα, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει έρευνες, το φιλοξενούμε συχνά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και σε αυτή την εκπομπή. Γιατί με τον κύριο Ραυτόπουλο μιλάμε με στοιχεία και όχι με διάφορα, είπαμε έτσι, με τσιτάτα ή διάφορες ανακαλύψεις της στιγμής. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, κύριε Πραδέλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, όντως έχουν μειωθεί οι τιμές, όντως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό, όντως πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ομολογώ ότι εγώ στο ράφι δεν το βλέπω, αλλά μπορεί να επιλέγω λάθος ράφι και λάθος σούπερ μάρκετ.
Όπως δεν το βλέπετε εσείς, κύριε Βραδέλη, δεν το βλέπει και κανένας καταναλωτής. Και αυτό ακούγεται ως κακόγουστο αστείο, αυτά τα οποία ακούγονται τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, και αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός των αυξήσεων. Δηλαδή, το 2023 οι αυξήσεις στον πληθωρισμό και στο δίκτυο τιμών καταναλωτή ήταν σε διψήφια νούμερα. Είτε 10, 11, 12, 13, 14, 16%. Αυτή τη στιγμή, την περίοδο που διανύουμε, με εξαίρεση τον Μάιο που ήταν μειωμένος, όλοι οι υπόλοιποι μήνες, και για παράδειγμα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, μέχρι εκεί υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία, του μηνός Αυγούστου θα βγουν στις 10 Σεπτεμβρίου, έτσι γίνεται κάθε μήνα που τελειώνει, βγαίνουν τον επόμενο μήνα, το πρώτο πενταήμερο, τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, και το δεκαήμερο στις 10 του μήνα βγαίνουν τα στοιχεία τα επίσημα από την Ελστάτ. Αυτό το οποίο λοιπόν έγινε τον Ιούλιο, μιας και πολλοί μας είπαν ότι ακούσαμε και από τον ΙΕΛΚΑ συγκεκριμένα, ότι οι τιμές στα τρόφιμα μειώθηκαν μείον 1,52%, ήρθε όχι εμείς. Επίσημα η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, και είπε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που αφορούν και τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, εκτοξεύθηκε από το 2,3% στο 2,7% και ο εναρμονισμένος δείκτης από το 2,7% στο 3%.
Πώς βγαίνουν οι αρμόδιες αρχές? Δηλαδή τώρα αυτό έχει υποθεί από υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Έχουν βγει από χθες αρμόδιοι υπουργοί και τα λοιπά, και όλοι μιλάνε για τη μείωση των τιμών και πόσο καλά πάμε, και αν δεν ήταν το ελαιόλαδο θα ήμασταν, δεν ξέρω και εγώ, το ελντοράντο των καταναλωτών. Αλλά...
Ναι, γελάω, γιατί μόνο γέλια μου φέρνουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Βραδέλη, αυτό το οποίο συμβαίνει, και αυτή είναι η πραγματικότητα, θα πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καταρχήν, τους καλοκαιρινούς μήνες να ξέρετε ότι ζούμε σε δύο διαφορετικές Ελλάδες οι καταναλωτές. Δηλαδή, στην νησιωτική Ελλάδα οι τιμές είναι απλησίαστες, είναι θα έλεγα σε πολύ υψηλότερο ρυθμό οι τιμές στα προϊόντα, στα κυπευτικά, στα λαχανικά, στα φρούτα, σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα θα αναφέρω, σε ένα νησί όχι κοσμοπολίτικο, από ένα νησί μέσο, για το μέσο νοικοκυριό, τα ΣΥΚΑ έχουν και οι αποδείξεις, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, αυτά τα οποία λέμε μιλάμε πάντα με αποδείξεις, είναι στη διάθεσή σας, 14 ευρώ το κιλό τα ΣΥΚΑ. Αυτά λοιπόν...
Το φρέσκο ΣΥΚΑ 14 ευρώ το κιλό.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Τι στο κάνουμε σαμπάνια, το ποτίζανε, για να μεγαλώσει το ΣΥΚΑ.
6,48 τα σταφύλια η Σουλτανίνα.
6,48 η Σουλτανίνα. Στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, του βρίσκω κοντά στα 3 ευρώ. Από παραγωγό, yeah. Βέβαια μου κάνει εντύπωση ότι το αγόρασα πιο ακριβά. αλλά εντάξει, ενδεχομένως επειδή ήταν φρέσκο, ενώ το άλλο δεν ξέρω αν ήταν.
Τι διαδικασία.
14 ευρώ το κιλό τα ΣΥΚΑ.
14 ευρώ τα ΣΥΚΑ, 6,48 τα σταφύλια, 4,06 οι ντομάτες. Αυτά είναι τιμές
σε νησί, 4 ευρώ η ντομάτα.
Μάλιστα. Και για του λόγου του αληθές...
Όχι η ντομάτα το βελανίδι που είναι πιο ακριβή, η ντομάτα είναι κανονική.
Η ντομάτα η μεγάλη. Αυτή που κόβουμε στη σαλάτα, να το πούμε έτσι για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
Μα γι' αυτό μετά πάει η χωριάτικη, πας στο νησί και βλέπεις τιμή χωριάτικης 15 ευρώ. Μα κάνει 4 ευρώ το κιλό η ντομάτα. Όχι ότι δικαιολογείται η τιμή της χωριάτικης, αλλά μου κάνει εντύπωση.
Μα να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, κάνοντας αυτό το καλοκαίρι, δεν κάναμε διακοπές. Οφείλω να ομολογήσω. Εκείνο όμως που κάναμε είναι, γυρίσαμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, από την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη, προκειμένου να δούμε προϊόντα, ζαζαβατικά, κυπευτικά, φρούτα, όπως επίσης πολύ σημασία δώσαμε στην ελιά και άλλα προϊόντα γαλακτοκομικά. Πήγαμε σε κτηνοτροφικές μονάδες, βρεθήκαμε προσκεκλημένοι σε συμπόσιο στη Σύνδο, στο συνεδριακό κέντρο της Σύνδου, στους κτηνοτρόφους μας, στην διεπαγγελματική κρέατος, στην διεπαγγελματική φέτας, στο σύνδεσμο Ελλήνων κτηνοτρόφων και όλους τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και είδαμε και ξέρουμε τι συμβαίνει. Είδαμε αν υπάρχουν, όπως είπα πριν, οι ελιές. Σας λέω και κρατήστε το, αν θέλετε, κύριε Βραδέλη, αυτό. Ναι. Οι ελιές φέτος θα είναι σε ποσότητα, αν όχι τριπλάσιες σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον διπλάσιες. Η παραγωγή θα είναι αυξημένη.
Όλων των ειδών οι ελιές, ή πάλι θα έχουμε καμιά. Θα λέμε η καλαμόσο έλλειψη, η θρούμπα, η τσακιστή κτλ.
Όλων των ειδών οι ελιές, κύριε Βραδέλη.
Άρα θα είναι μεγαλύτερη η παραγωγή φέτος.
Βέβαια, τουλάχιστον 100%.
Και αυτό που λέμε ότι με το λάδι, που το ακούω επίσης από θεωρητικά τους ανθρώπους που γνωρίζουν και βγαίνουν και επιχειρηματολογούν πόσο καλά τα κάνουμε εδώ πέρα. Ότι αν δεν ήταν το λάδι θα ήταν πολύ πιο φθηνές οι τιμές, και η Ισπανία απέτυχε και το έδειξε επίσης, ότι αν έλειπε το λάδι θα ήταν πιο ακριβές οι τιμές χωρίς το ΦΠΑ. Σας μεταφέρω πράγματα που ακούγονται
από
τους αρμόδιους για να δώσουμε απαντήσεις.
Και αυτό το οποίο κάναμε εμείς, επειδή εγώ θα μπορέσω να το πω με το ονοματεπώνυμό του, επειδή το έχω κάνει και ανάρτηση στα social media τα δικά μου, είναι αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ο κύριος Σκέρτσος, ότι η Ελλάδα είναι φτηνότερη στον πληθωρισμό, είναι χαμηλότερη από την Ισπανία, παρόλο που έχει μειώσει τις
το άκουσα το πρωί και από τον κύριο Ρωμανό, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και αναρωτήθηκα αν όντως ισχύει, και λέω, κάτσε, μας τα πει ο κύριος Ραυτόπουλος. Τουλάχιστον ο άνθρωπος έχει στοιχεία, δεν υιοθετεί τσιτάτα.
Σε όλους τους μήνες από τότε που ξεκίνησε η μείωση των τροφίμων, του ΦΠΑ και του ελαιολάδου, από 1η Ιουλίου έγινε, μηδενίστηκε στην Ισπανία. 1η Ιουλίου του 24 μηδενίστηκε.
Άρα τώρα θα φανούν τα αποτελέσματα.
Στα προηγούμενα χρόνια που είχαν μειώσει, είχαν μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός της Ισπανίας από τότε που ξεκίνησε η μείωση, το 23 δηλαδή, είναι μειωμένο σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν είναι αυτό.
Εγώ επίσης γνώριζα τα στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών ότι η μείωση του ΦΠΑ που έδωσε επιπλέον καταναλωτική δύναμη ωφέλησε τον προϋπολογισμό της Ισπανίας
κατά.
Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, είναι ή 3-4 δισεκατομμύρια.
3 δισεκατομμύρια, πολύ σωστά το είπα.
Στα 3 δισεκατομμύρια ήταν το όφελος. Το επιπλέον όφελος. Εμείς λοιπόν πώς επιχειρούμε να βγάλουμε ως αποτυχημένο ένα μοντέλο που έδωσε 3 δισεκατομμύρια επιπλέον και να πούμε ότι είναι πιο ακριβή η Ισπανία χωρίς το ΦΠΑ από εμάς, που οι τιμές είναι αυτές που είναι.
αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, εγώ μπορώ να σας αντιπαραθέσω και τα επίσημα στοιχεία ανάμεσα σε τουλάχιστον 5 χώρες και αναφέρομαι Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία.
Για πάμε να δούμε και αυτά τα στοιχεία.
Σε σύγκριση με την Ελλάδα, τα προϊόντα ενός καλαθιού περίπου στα 40 προϊόντα, είμαστε ακριβότεροι, είμαστε οι ακριβότεροι σε σχέση με τις άλλες χώρες, ακόμα και στο παστεριωμένο γάλα, κατά πολύ θα έλεγα είμαστε πρώτοι, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.
Αυτά τα 40 ίδια, ας πούμε, τι είναι?
Μιλάμε για τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Είναι τρόφιμα και σαμπουάν, αφρόλουτρα, αλαντικά, γάλα.
Είναι αυτό που θα πούμε το καλάθι της καθημερινότητας. Δηλαδή θα έχει μέσα, υποθέτω, μακαρόνια, είπαμε με σίγουρα.
Σημαντικά τα
γάλα, αυγά,
τυρί, γάλα, ναι. Λάδι, όλα τα προϊόντα. Σαμπουάν, αφρόλουτρο, απορρυπαντικά.
Σε 40 λοιπόν. Σε 40 κοινά προϊόντα η Ελλάδα.
Στις 5 χώρες είναι ακριβότερη η χώρα μας, πολύ λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Η Ισπανία,
και στα 40.
Στο σύνολο του καλαθιού.
Στο σύνολο του καλαθιού. Μάλιστα. Δηλαδή κάπου μπορεί, ας πούμε, η Γερμανία να είναι σε ένα-δύο πιο ακριβή ή η Ρουμανία, αλλά στο σύνολο είμαστε πιο ακριβοί. Ακριβώς. Και μιλάμε για μια έρευνα που περιλαμβάνει, για να επαναλάβουμε τις χώρες, Γερμανία, Ισπανία, ναι. Πορτογαλία, Ρουμανία.
Και Ιταλία.
Και Ιταλία. Άρα, οι τέσσερις, καταρχήν και οι πέντε αυτές χώρες, έχουν μεγαλύτερο μισθό από τον μέσο ελληνικό.
Ξεκινώντας από την Πορτογαλία, που είναι η πιο κοντινή μας, που έχει περίπου στο 39% μεγαλύτερο μισθό από την χώρα μας, από τον ελληνικό μισθό.
Και όσον αφορά, λοιπόν, είπαμε, αν εξαιρέσουμε το Μάιο, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε από 2,3 σε 2,7.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης 3%. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία τόσο της Eurostat όσο και της Ελστάτ.
Δεν είναι δικά μας στοιχεία.
Βέβαια, όταν βγήκαν τα στοιχεία αυτά, αυτό το οποίο έγινε είναι να εξαφανιστούν αυτοί που λέγανε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός των τροφίμων, είναι αρνητικός, μείον 1,52%.
Τώρα βγαίνει, από χθες αυτό ακούω, ότι είμαστε περίπου ένας επίγειος παράδεισος. Αν έλειπε το λάδι, θα ήμασταν τζαμπαντάν εδώ πέρα.
Κύριε Βραδέλη, αν μου επιτρέπετε να πω ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από αυτά τα οποία σας είπα, ξεκινώντας από το γάλα, το νοπό το πλήρες, ενός λίτρου, στην Ελλάδα έχει 1,98, στη Γερμανία 1,05, στην Ισπανία 1,04, στην Πορτογαλία 1,06 και στη Ρουμανία, η οποία δεν έχουν το γάλα, δεν χρησιμοποιούν το γάλα αυτό, είναι 1,85. Ακριβότερο στην Ισπανία σε σχέση με Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Ελλάδα.
Το να πω είναι αυτό των τριών ημερών που λέμε.
Μάλιστα.
Αλλά ωστόσο όμως σε κάποιες σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που βάζουν την ιδιωτική ετικέτα.
Η ετικέτα έχει 1 ευρώ.
Ναι, είναι πιο φθηνό, αυτό λέω ότι.
Ναι, βεβαίως. Εδώ μιλάμε, συγκρίνουμε το ίδιο προϊόν, έτσι, για όλες τις χώρες.
Αλλά δηλαδή, η εταιρεία Α που έχει παρουσία στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, η εταιρεία Α, για να μην πούμε τώρα, το πουλάει 1,98, ενώ η ίδια εταιρεία στη Γερμανία το πουλάει 1,05.
Μάλιστα. Αυτή είναι η
αλήθεια. Άρα η σύγκριση είναι μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Γιατί το διευκρινίζω, γιατί κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει, τώρα τι μου λέτε, εγώ βρίσκω από ιδιωτική ετικέτα σούπερ μάρκετ που έχει με 1 ευρώ. Αναφερόμαστε σε έρευνα που γίνεται για προϊόντα της ίδιας εταιρείας.
Της ίδιας εταιρείας, πάντα.
Αυτό, εντάξει, για να το διευκρινίζω.
Για να πάω στο άθροισμα αυτόν τον οποίο σας είπα και χρησιμοποιώ στοιχεία από την εφημερίδα Καθημερινή, τα οικονομικά της Καθημερινής, αναφέρομαι σε ημερομηνίες 28 Εβδόμου 4-8 του 24, σε αυτήν την έρευνα την οποία έκανε η Καθημερινή, μιλάει για 15 προϊόντα στις χώρες Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και μας λέει το άθροισμα αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα είναι 71,73% αύξηση 5-19, στην Γερμανία τα ίδια προϊόντα, τα 15 προϊόντα, τα ίδια προϊόντα μιλάμε, 62,24 μείον 1,39, στην Πορτογαλία 57,18 μείον 2,54, στην Ρουμανία 65,13 μείον 1,96.
Μάλιστα. Σημαντικά, αυτά και δημοσιευμένα. Επίσης, επειδή
είναι δημοσιευμένα.
Ήθελα αυτή τη διευκρίνηση για το γάλα, γιατί αμέσως έφυγαν κάποιοι φίλοι και δικαιολογημένα έχουν την απορία. Λέει πώς συγκρίνεται τιμή γάλακτος Ελλάδας με άλλες χώρες, αφού γάλα 5 ημερών υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, οι άλλες χώρες έχουν γάλα 10 ημερών και λέτε σαχλαμάρες. Αλλά το διευκρινίσαμε ότι μιλάμε για γάλα της ίδιας εταιρείας που είναι γάλα 7 ημερών.
Ακριβώς.
Δεν συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Για τους φίλους ή για τις φίλες, οι οποίοι. Για να γίνει κατανοητό.
Ούτε συγκρίνουμε, θα έλεγα, στη μία χώρα γάλα ιδιωτικής ετικέτας και στην άλλη χώρα επώνυμο γάλα. Δηλαδή,
και κάποιοι αντιδρούν για το γάλα, αλλά δεν τους καίγεται καρφάκι ότι είσαι 40 ίδια προϊόντα μεταξύ 5 χωρών όπου η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο μισθό και το πιο ακριβό καλάθι. Κάποιοι το θεωρούν δεδομένο και ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κύριε, αυτά που λένε είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε πολλές φορές, γιατί το θέμα της ακρίβειας.
Ήθελα να πω, για να μην αφήσω να περάσει έτσι, εκεί που διαφέρουμε και είναι 3 ευρώ στο καλάθι το συγκεκριμένο, παραπάνω η Ισπανία από την Ελλάδα 71,73, η Ελλάδα 74,60, η Γαλλία, είναι στο απορρυπαντικό 20 και 26 μεζούρες, που στην Ελλάδα είναι σε προσφορά όταν μπαίνει 6 και 24, στην Ισπανία είναι 11 και 32. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Βραδέλη, οι 12 κάψουλες, τα 12 ποντ χωρίς προσφορά στην Ελλάδα, έχουν 1 ευρώ το ποντ, δηλαδή έχουν 12 ευρώ. Όσο έχουν και στην Ισπανία. Αλλά λέμε, η τιμή αυτή προσφοράς είναι 6 και 24 στην Ελλάδα.
Άρα υπάρχει και κάτι που είμαστε καλύτεροι, πιο φτηνοί.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να λέω την αλήθεια με αποδείξεις και τα λέω όλα. Δεν κρατάμε κάτι.
Αυτός είναι ο σκοπός μας,
να τα λέμε. Μπορείς με πολύ δε περισσότερο τη χώρα μας ή τους θα έλεγα τις εταιρείες αυτές εξάλλου. Αυτά τα οποία λένε, έρχομαι να απαντήσω, κύριε Βραδέλη, πολύ γρήγορα, να μην σας κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός, κάνω λάθος ότι τον περασμένο μήνα έστειλε πριν τις ευρωεκλογές μια εβδομάδα επιστολή
στην Επίτροπο,
στην κυρία Φοντερ Λάιεν,
την πρόεδρο,
και λέει γιατί οι πολυεθνικές μετά την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αγοράζουμε πολύ ακριβότερα τα προϊόντα τους στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα το βρεφικό γάλα ή το απορρυπαντικά,
και τότε είχαμε
61% και 213% το βρεφικό γάλα.
Ναι, και τότε βέβαια ήταν πριν από τις ευρωεκλογές, έγιναν οι ευρωεκλογές, η κυρία Φοντερ Λάιεν συνεχίζει, είναι πρόεδρος, είχαν παραδεχθεί το πρόβλημα, οπότε αναμένουμε και πιο ουσιαστικές αντιδράσεις και σε αυτή την επιστολή που όντως θέτει σοβαρά το θέμα λειτουργίας των πολυεθνικών.
Ακριβώς, αλλά έρχομαι να πω σε σχέση με αυτά τα οποία λένε, να θυμούνται τι είχαν πει εχθές.
Μα γι' αυτό, γι' αυτό κάνουμε να λέει την κουβέντα.
Μιλάω για τον Ιούνιο του 24 ήταν οι εκλογές. Ναι. Τον Ιούνιο του 24. Και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον Ιούνιο του 24 επιστολή στην κυρία Ευρωπαία Επίτροπο Φόντερ Λάιεν.
Επειδή ο κόσμος πάει με το καλάθι και βλέπει τις τιμές, και εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο, ότι λείπουνε και καλά κάνουνε αυτές οι έφοδοι στα σούπερ μάρκετ με τις κάμερες, γιατί όσο και να θέλεις να δείξεις με την κάμερα ότι έπεσε η τιμή, ο άλλος που από το πορτοφόλι του βλέπει ότι από τις 15-20 του μηνός δεν έχει να τα βγάλει, δεν μπορείς να τον πείσεις ότι είναι τρελός. Και δεν παίρνει ο Έλληνας να φάει φουαντρέ και χαβιάρι που κοστίζουν πολύ. Μιλάμε για τα απλά τα πράγματα.
Έχει υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του, παίρνοντας, για παράδειγμα, να πω, αντί για ελαιόλαδο ηλιέλαιο, αντί για φέτα.
Και για πρώτη φορά το ηλιέλαιο ανέβηκε και πέρασε και σε πωλήσεις και στη χρήση, λέει, των κουζινών, των επαγγελματικών, δηλαδή σε εστιατόρια, χρησιμοποιείται πλέον περισσότερο ηλιέλαιο από ότι ελαιόλαδο, σε μεσογειακή διατροφή.
Εκείνο που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, κάθισα σε ένα κατάστημα μιας μεγάλης αλυσίδας, θα έλεγα της μεγαλύτερης της χώρας μας, σε ένα διάδρομο που έχει τα ελαιόλαδα. Ναι. Και αυτό το οποίο έβλεπα είναι τους υπαλλήλους, κύριε Βραδέλη, να ανανεώνουν συνεχώς τα οράφη του πυρηνέλαιου.
Ναι.
Και όταν ρώτησα κάποιους υπαλλήλους, λέω, ρε παιδιά, τι κάνουν, αυτό το λάδι είναι για το καντήλι. Δεν είναι για το φαγητό. Μου λέει, κύριε Αυτόπουλε, αυτό το λάδι είναι για το τηγάνι. Και το παίρνουν και να τηγανίζουν.
Προκειμένου άλλος να φάει. Και αυτό είναι ένα επίσης σοβαρό θέμα. Λοιπόν, κύριε Ραφτόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ούτως άλλως
θα τα ξαναπούμε πολλές φορές. Απόστολος Ραφτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, για τις παράλληλες έρευνες που τρέχουν και δίνουν και απαντήσεις στα όσα ακούγονται για το αν όντως υπάρχει ακρίβεια ή όχι. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει πια στην τσέπη του.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Λοιπόν, επειδή ρωτάνε και φίλοι οι ακροατές, φυσικά όταν γίνονται οι έρευνες, αγαπητέ Κώστα, ξέρουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και 14 μισθοί, όχι σε όλους, γιατί οι μισθωτοί είναι στους 12, μην ξεχνιόμαστε. Για τον ιδιωτικό τομέα είναι 14, όχι για τους μισθωτούς κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος μιλάει με στοιχεία, καλό είναι να μην του ανταπαντάμε μόνο με προσβολές, αν έχουμε και εμείς στοιχεία ότι είναι λάθος τα στοιχεία που παρουσιάζει. Δίνουμε τις αποδείξεις. Το να αποκαλούμε, το να φορτώνουμε με χαρακτηρισμούς κάποιον που δεν μας αρέσει η άποψή του γιατί δεν μας βολεύει, δεν είναι και το πιο σοφό που μπορούμε να κάνουμε. Εκεί πέρα δείχνει μια δυναμία επιχειρημάτων. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, Κώστα Καντούρη, γιατί χθες, και να το αποδίδουμε, ξέρεις, όταν γίνονται στραβά στην αστυνομία, είμαστε εδώ πέρα για να τα προβάλλουμε, να τα σχολιάζουμε. Χθες έγινε όμως μια αστυνομική επιχείρηση που έχει και επόμενη μέρα, φοβερά εξαιρετικά συντονισμένη ταυτόχρονα σε πολλούς καταβλισμούς Ρωμά, επίκεντρο η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά φτάσαμε μέχρι και Σαντορίνη να χτυπήσουν για να βρουν εγκέφαλο αυτής της υπόθεσης. Κώστας Καντούρης μαζί μας. Έλα, Κώστα.
Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
400 αστυνομικοί, Hollywood, τελείωσε.
Ήταν μια γιγαντιαία επιχείρηση, είναι αλήθεια. Και σχηματίστηκαν δικογραφίες για 14 εγκληματικές οργανώσεις. Το επίκεντρο τέλειο είναι ουσιαστικά κλοπές και ληστείες, κυρίως κλοπές. Και βασικά η έρευνα ξεκίνησε, καταρχήν να πούμε λίγο τα νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Έχουμε 37 συλλήψεις, 132 συνολικά κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Μόνο οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τις διώξεις που ασκήθηκαν είναι 31 κατηγορίες.
Όταν έχουμε 132 σημαίνει πιάσαμε τους 37 και μας μένουν 95 οι οποίοι αναζητούνται.
Όχι απαραίτητα, κάποιοι θα κληθούν και στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας.
Oh, μάλιστα, okay.
Άκριντε κάποιοι όμως αναζητούνται. Έχουν εκδοθεί και εντάλματα για κάποιους άλλους. Mm-hmm. Έχουμε 553 πράξεις, τις οποίες φαίνεται ότι έχουν τελέσει.
553 εγκλήματα στα οποία εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι.
Κλοπή, έτσι.
Αν δεν κάνω λάθος, εξετάζεται ακόμα και η μεγάλη ληστεία που είχε γίνει στο Πανόραμα. Που είχε...
Από εκεί θα ξεκινήσω. Ναι. Θα τελειώσουμε τα νούμερα. 2.704.000 είναι η λία των όλων των οργανώσεων και γύρω στις 20.000 σελίδες στην δικογραφία.
20.000 σελίδες ή... Μάλιστα, εντυπωσιακή δικογραφία. Να δω ποιος θα τη διαβάσει.
Έχει τις συνομιλίες, βέβαια, εντάξει.
Ναι.
Όλα ξεκίνησαν από αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, τη μεγάλη κλοπή που είχε γίνει στο σπίτι επιχειρηματίας στο Πανόραμα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020, από το οποίο μια ομάδα 5 εκ των κατηγορουμένων κατηγορούνται ότι άρπαξαν ένα χρηματοκιβώτιο μέσα στο οποίο περίχε 1.100.000 ευρώ σε ρευστό, 230 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας γύρω στις 50.000 ευρώ. Από εκεί ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας και όλα αυτά τα χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, ξετυλίχθηκε το κουβάρι όλων αυτών των οργανώσεων. Το εντυπωσιακό στην πρώτη ομάδα, αυτή των 5, που είναι ομάδα των 6, απλώς ο ένας δεν συμμετείχε και μάλιστα δεν πήρε μερίδιο όπως αναφέρεται στην δικογραφία. Οι υπόλοιποι πήραν από 250 ως 270.
Α, το μοίρασαν απευθείας στο ρευστό.
Ναι. Έπήρε μερίδιο επειδή δεν συμμετείχε ο ΕΚΤΟΣ, που κατηγορείται, αυτή είναι και η βασική οργάνωση που οδηγείται στη δικαιοσύνη.
Οι οποίοι είναι Ρωμά στο σύνολό τους.
Η πλειοψηφία τους.
Αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό όνομα. Ένας πολύ γνωστός οικονομολόγος μέτρα τη Θεσσαλονίκη που συντόνιζε τα δίκτυα κλοπών των Ρωμά.
Όχι, εγώ αυτή την οργάνωση που γνωρίζω όσον αφορά τη μεγάλη την οργάνωση δεν υπήρχε κανένας οικονομολόγος.
Ναι.
Εγώ αυτή, όσον αφορά αυτή την οργάνωση που ξεκινάει από την κλοπή μαμού, είναι γνωστοί μεταξύ τους, έχουν απασχολήσει πάρα πολλές φορές στη δικαιοσύνη.
Είναι όμως έξω από αντίστοιχες πολλές φορές.
Οι δύο είναι μέσα, ήδη,
για άλλα δικαιώματα,
για άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη σπήρα τι έκανε. Έκλεβε αυτοκίνητα, όλες οι σπήρες έκαναν το ίδιο ουσιαστικά λίγο πολύ, έκλεβαν αυτοκίνητα. Έκλεβαν πινακίδες κυκλοφορίας από ιδίου τύπου άλλα αυτοκίνητα, τις οποίες τα έβαζαν στα κλεμμένα, με εκείνα πήγαιναν στις κλοπές. Όταν στις κλοπές έβρισκαν κλειδιά αυτοκινήτων στα σπίτια, έπαιρναν εκείνα τα κλειδιά, τα χρησιμοποιούσαν για άλλες κλοπές και ούτω καθεξής. Κάποια αυτοκίνητα, για να εξαφανίσουν τα στοιχεία τους, τα πετούσαν στο καλοκόρι, στη θάλασσα, στη λιμνοθάλασσα.
Α, στη λιμνοθάλασσα, ναι, η οποία έχει φουσκώσει κιόλας.
Εκεί βρέθηκαν αρκετά, 3-4 βρέθηκαν εκεί και ανασύρθηκαν. Άρα το πρώτο βρέθηκε αμέσως μετά τη μεγάλη κλοπή. Ένα Σουμπαρού με το οποίο είχαν κάνει την κλοπή, βρέθηκε αμέσως μετά την κλοπή, δηλαδή τις 4 μέρες μετά, από έναν ψαρά, ο οποίος πιάστηκε στα δίχτυα του. Και σήμερα οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας που εξέδωσε και τα εντάλματα.
Το αστυνομικό του έγινε σε 7 καταβλισμούς, οι 4 στη Θεσσαλονίκη, ένα στα Γιαννιτσά, έτσι δεν είναι, και ένα στη Βέρεια.
Ναι, στην Αλεξάνδρεια.
Στην Αλεξάνδρεια, οκ.
Και σε κάποιες άλλες περιοχές.
Και μία σε Σαντορίνη έγινε, που ήταν ένας, λέει, από τους εγκεφάλους.
Εντοπίστηκε ένας εκείνος, ένας εκεί. Ήταν μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση, αλλά ήταν και συντονισμένη πολύ η έρευνα. Όσο με τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, όσο μέχρι το DNA, το τι βρήκαν από κάθε σπίτι, που πήγαιναν, έχουν βρει σε ένα σπίτι αυτής της οργάνωσης. Αυτό που με εντυπωσίασε βλέποντας την υπόθεση, Στέλιο, είναι ότι σε αυτή τη μεγάλη κλοπή, μία ώρα πριν έχουν μπει σε άλλο σπίτι στη Θέρμη. Φεύγουν από το σπίτι της Θέρμης, από όπου παίρνουν και τα κλειδιά του αυτοκίνητου, αλλά όχι το αυτοκίνητο, και κλέβουν κάτι ρούχα, κάτι ηλεκτρικές συσκευές, δεν είχε χρήματα. Φεύγουν από το σπίτι της Θέρμης, πηγαίνουν, κάνουν τη μεγάλη κλοπή στο πανόραμα. Όλο αυτό το διάστημα έχει πάει η αστυνομία στη Θέρμη, έχει τελειώσει την έρευνα η αστυνομία και εκείνοι επιστρέφουν στη Θέρμη και παίρνουν τα κλειδιά του αυτοκίνητου των ιδιοκτητών. Είναι, δηλαδή,
να έχουν ιερό και όσιο.
Ναι, έτσι ακριβώς. Σήμερα απολογήθηκαν οι προσφυγές.
Να σε ρωτήσω εδώ κάτι άλλο. Αληθεύει ότι οι αστυνομικοί 200 ήταν στην επιχείρηση στους 4 καταβλισμούς της Θεσσαλονίκης, ότι τους καλέσαν 3 η ώρα και αφού τους είπαν αφήστε όλοι τα κινητά σας και μέχρι 10 λεπτά πρωτού ξεκινήσουν δεν τους αποκάλυπταν που πηγαίνουν, ακριβώς για να αποφύγουν ύποπτες διαρροές, για να ειδοποιηθούν οι κακοποιοί?
Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
Όχι, από τις δικές μου πηγές προκύπτει ότι ήταν τόσο καλά συντονισμένη η επιχείρηση που δεν θέλανε διαρροές.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν ζητήματα διαρροών σε αυτή την επιχείρηση, γιατί είναι συχνές οι επιχείρησεις που κάνει σε καταβλισμό δώμα η αστυνομία.
Εδώ όμως έγινε πέσιμο ταυτόχρονα.
Ήταν ταυτόχρονα με πάρα πολλές δυνάμεις.
Ναι, γιατί όταν πας σε ένα σπίτι.
Το οποίο συντόνιζαν οι αστυνομικοί του Τμήματος των Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, που είχαν όλο το βάρος της έρευνας και εξάρτησαν όλες αυτές τις οργανώσεις για δεκάδες κλοπές που έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Έλεγαν οι αστυνομικοί ότι οι συγκεκριμένοι είχαν ρημάξει τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Οπότε,
αυτό που μου μεταφέρθηκε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ότι με το χτύπημα αυτό στους συγκεκριμένους καταβλισμούς θεωρείται ότι το έγκλημα θα μειωθεί κατά πολύ, γιατί τώρα μιλάμε για τους κύριους πρωταγωνιστές, εδώ σε εισαγωγικών αρνητικούς πρωταγωνιστές της εγκληματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και άλλες φορές, έτσι.
Απλά με τον νέο νόμο, ίσως να μείνουν επιτέλους και μέσα, μην βγαίνουν συνεχώς έξω.
Ναι, το θέμα είναι ότι είναι αλήθεια, όπως το είπες, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά όταν τα τμήματα ασφάλειας που ασχολούνται με κλοπές και ληστείες εξαρτώνουν τέτοια κυκλώματα και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, λένε ότι βγήκαν από τη μέση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτοί, επομένως μειώνονται κατευθείαν οι κλοπές, αλλά δυστυχώς γεννιούνται κι άλλα και όπως καταλαβαίνεις το έγκλημα δεν σταματάει.
Ωραία. Μια και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι τα είχαμε δει όλα σε αυτή τη χώρα, αλλά ότι ξαφνικά θα αποκτούσαμε τρομοκρατική οργάνωση εισαγωγικών vegan εμπριστών. Είναι κάτι το οποίο, αν στο λέγανε και το βλέπε σε καμιά ταινία, θα λες με τι κάθεται και ασχολείται ο Van Damme τώρα. Αλλά όντως έχουμε vegan εμπριστές οι οποίοι κάψανε ένα εργοστάσιο παραγωγή αυγών και τα λοιπά.
Που ανέλαβαν την ευθύνη.
Στην Νεοφορούδα.
Ναι, και μιλάνε για κακοποίηση ζώων και λοιπά.
Vegan εμπριστές.
Ναι, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Πρώτη φορά συνέβη. Είχαμε ανάληψη ευθύνης.
Και θα κάψουν λέει και άλλες φάρμες και τα λοιπά. Οι vegan εμπριστές. Τι άλλο θα δούμε, δεν ξέρω.
Αυτό δεν το έχουμε δει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μάλλον θα είναι το... Να μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα.
Και τα βάζουν με τους οικολόγους κρεατοφάγους. Τώρα υπάρχει μεγάλη κόντρα, Κώστα, που ανοίγει. Βίγκαν εμπριστής εναντίον οικολόγου κρεατοφάγου. Καταλαβαίνεις ότι. Δεν ξέρω, δηλαδή, το πάω κάρις, έτσι για να το πάω στα. Αν είναι αντιστοίχου βεληνικούς, νομίζω θα μοιάζει σε νηπιαγωγείο αυτή η κόντρα.
Σε λίγο ενδεχομένως, ναι. Πάντως, επειδή λέμε ειδήσεις, εγώ να πάω σε μία άλλη. Αυτή που απασχόλησε και μιλήσαμε και γι' αυτό, Στέλιο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να πούμε για το τέτοιο, για τις οργανώσεις.
Όχι, αν υπήρχε κάποια ενημέρωση.
Έχουμε εξελίξει με το Λούνα Πάρκ.
Ναι, αυτό είναι το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω.
Ο πραγματογνώμονας, που διορίστηκε την αστυνομία, παρέδωσε ένα ενημερωτικό σημείο στην αστυνομία, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ευρήματα που είχε. Τα έγγραφα που είχε ζητήσει, κάποια έγγραφα που είχε ζητήσει και τα έλαβε, αλλά λέει ότι δεν μπορώ να παραδώσω την έκθεσή μου εάν δεν μου παραδοθούν κάποια άλλα έγγραφα που έδωσα. Δεν ξέρουμε τι έγγραφα είναι αυτά. Ωστόσο, όμως, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα βασικά σημεία του πορίσματός του, αυτού του ενημερωτικού σημειώματος που επικεντρώνεται και αφορά τον έλεγχο του μηχανήματος, επικεντρώνεται στο πώς προκλήθηκε το δυστύχημα, λέει ότι έγινε. Το παιχνίδι Crazy Dance, έτσι λέγεται. Ναι. Έσπασε, λέει, η μεταλλική βάση της καμπίνας και αυτό προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου, η οποία θράψη αυτή της βάσης οφείλεται, όπως αναφέρει, στην εκτεταμένη διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων της, αλλά και στην παλαιότητά τους. Και λέει ότι ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία κινούνταν αυτό το μηχάνημα, αυτό θα γινόταν.
Αυτό θα γινόταν.
Θα έσπασε.
Ναι, ήταν τελείω σάπιο και εντάξει.
Ήταν τελείω σάπιο. Δηλαδή ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον πατέρα που έλεγε ότι το μηχάνημα είναι τελείω σάπιο. Τον επιβεβαιώνει και σε ένα άλλο σημείο που λέει ότι το παιχνίδι, το συγκεκριμένο ουσιαστικά η ιδιοκατασκευή με στηραφή και προσθήκη επιμέρου.
Ναι, αφού τα είχε πάρει από τα σκράπ στη Βουλγαρία.
Και λέει, και αυτό είναι μια αιχμή προ του τεχνικού που υπέγραφαν, αν υπέγραφαν και πώ υπέγραφαν, ότι όλα αυτά τα στοιχεία, η αστοχία δηλαδή, τη διάβρωση και η παλαιότητα θα μπορούσαν να διαπιστωθούν με έναν έλεγχο πολύ νωρίτερα.
Διαγυμνού οφθαλμού, αφού μετά όταν πήγατε εκεί με τις κάμερες το είδατε.
Αύριο στο σημείο του Λούνα Πάρκ θα επισκεφτούν δύο τεχνικοί της TUV, είναι η εταιρεία που πιστοποιεί μηχανήματα να δουν τι ακριβώς.
Εντάξει, θα διαπιστώσουν ότι ήταν σαπάκια που θα έπρεπε να έχουν πάει για σκράπ.
Αυτή η εταιρεία κλείθηκε ύστερα από τον εισαγγελέα, ύστερα από έτοιμο του πατέρα.
Μάλιστα. Τόσο, σε ευχαριστώ
πολύ. Και μια άλλη είδηση να κλείσουμε αυτό, πάλι που αυτό, στον Άγιο Μάμα, το μεγάλο πανηγύρι εδώ της Βόρειας Ελλάδας, που είναι σε εξέλιξη, δεν θα λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ, γιατί παρά τις κλήσεις του Δήμου, τον τεχνικό να επιβεβαιώσει το κατάλληλο των μηχανημάτων, ο τεχνικός δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το Δήμο σήμερα είπε...
Τα ίδια. Έγινε ό,τι έγινε και συνεχίζουμε μερικοί απτόητοι, απλά να θέλουν να κερδοσκοπούν και ας παίζουμε την ασφάλεια του κόσμου και καλά κάνουν και πήραν την απόφαση να μην λειτουργήσουν τα μηχανήματα για το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε ένα άλλο είδους πανηγύρι που θα στηθεί σήμερα. Ελπίζουμε θα ξεκινήσει καλά το πανηγύρι, ελπίζουμε να τελειώσει και καλά. Στο ΟΑΚΑ, Τάσο Επιτρόπου, πώς, 60.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι sold out.
Ναι, χώρα 65.000, νομίζω ότι κάπου εκεί έχει φτάσει, κάποιες πέρα και από μένα. Ο Παναθηναϊκός με το sold out αυτό φιλοδοξεί να δώσει και την κατάσταση.
10 ευρώ το εισιτήριο ήταν, βέβαια, να πούμε, και επίσης δωρεάν η μεταφορά των οπαδών από όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρισκόταν.
Κάτι ιδιαίτερα, ναι. Όχι από όπου βρισκόταν, υπήρχαν σημεία σε όλη την Ελλάδα όπου θα
εργαζόταν. Ναι,
εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το κόστος πλέον. Είναι και τα διόδια, είναι και οι βενζίνες, είναι και τα πετρέλαια, είναι και η φθορά των οχημάτων. Οπότε είναι ένα πολύ σπουδαίο σέρβις, να το πω έτσι, για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που ζουν στην επαρχία, για να δουν από κοντά ένα σπουδαίο αντιδιάλογο παιχνίδι απέναντι στη Λανς, η οποία έχει το πάνω χέρι, γιατί έχει νικήσει 1-0. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 9 η ώρα με μετάδοση και από την Ερασπόρο, τηλεοπτικά είναι από την Κοσμοτέ, και ο Παναθηναϊκός.
Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ, που επίσης παίζει σήμερα, για να μην το ξεχνάμε, γιατί τους φίλους μας ακούνε, έχει κερδίσει πολύ άνετα τη Άρμορ Ρόβερς.
4-0 τη Άρμορ Ρόβερς, στο Δουβλίνο το παιχνίδι, στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Στην τελευταία παρουσία και του Κουλιαράκη πριν πάει και στη Βόλσμπουργκ. Μετάδοση από την Ερασπόρ φυσικά και από την Νόβα τηλεοπτικά. Αυτό το παιχνίδι, αυτά τα δύο παιχνίδια εκεί έχει πέσει το βάρος, το αγωνιστικό βάρος για τους φιλάθλους. Από την άλλη, είχαμε χθες την τελετή έναρξης, λαμπρή αν μη τι άλλο, τελετή έναρξης στην πλατεία Κολγκόθ των Παραολυμπιακών Αγώνων, και σήμερα πριν από λίγο γνώρισε την αποθέωση ένα 12χρονο κοριτσάκι, η Ελληνίδα, η αρετή Αραβέλα Σπυρίδου, παράβο, πολύ σωστά το λες. 100 μέτρα ύπτιο, η συμμετοχή και μόνο ήταν αρκετή, τερμάτισε στην έκτη θέση.
Πολύ σημαντικό για τη 12χρονη. Και σίγουρα έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της. Λοιπόν, Τάσο, εδώ κλείνουμε. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, θα έχουμε και τα αποτελέσματα, οπότε θα έχει περισσότερο μπύρι-μπύρι, γιατί
έχουμε
ακολουθεί.
Έχουμε την κλήρωση στις 7 η ώρα στο Champions League, έτσι.
Εντάξει. Μέχρι τότε μπορεί να κάνει εκπομπή ο Νιάκας, γιατί το βλέπω αποφασισμένο. Νομίζω ότι θέλει να καπελώσει όλες τις.
Θα τα πω στο
Γρηγόρη. Ακολουθεί λοιπόν το οπλοπολιβόλο εδώ πέρα της ενημέρωσης. Φουριόζος μπαίνει, οπότε εμείς αποχωρούμε. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ το έχουμε και λέμε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Τα δυο στην κόλαση.